Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, dan juga pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah. Setiap segala sesuatu itu ada tandanya. Tandanya air dalam nampak tenang, air dangkal suara riak bergemuruh. Tandanya pohon mau berbuah rontok, tandanya musim kemarau kering, tandanya musim penghujan sekitar kita hijau ranu. Tandanya orang kaya juga ada, orang miskin pun ada. Tandanya orang kaya banyak memberi, tanda orang miskin pelit. Walaupun kaya raya, begitu juga rasa takut ada tandanya, rasa harap juga ada tandanya, perasaan cinta juga ada tandanya. Cinta membuat orang terlena. Cinta, satu kalimat yang sederhana sulit untuk dicarikan tafsir dan maknanya. Cinta membuat segala sesuatu bergerak. Kita makan karena cinta. Kita minum pun karena cinta. Kita kerja pun didorong oleh cinta mencari harta. Kita sampai hadir di sini pun disemangati oleh cinta mencari ilmu. Termasuk kita berumah tangga, menikah juga dorongan cinta. Cuman di antara sekian cinta yang tertinggi adalah cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tanda cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah SAW. Ta'asil ilaha wa anta taz'um hubbahu wa hadha fil qiyas wa hadha al-amri fil qiyas la shani'u. Kau bermaksiat kepada Allah mengklaim cinta kepadanya, sungguh dalam analogi suatu hal yang sangat tidak bisa diterima. Kenapa? Karena fa innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Orang yang mencintai itu kepada yang dicintai selalu mengikuti. Makanya kesengsaraan hidup di dalam bersosial adalah mencintai orang yang tidak mencintai kita, malah mencintai orang yang memusuhi kita. Paham gak Pak? Ngomong apa gue tadi? Satu perkara yang berat adalah mencintai orang yang tidak mencintai kita, malah justru mencintai orang yang memusuhi kita. Ini rahasianya rata-rata kenapa perempuan itu di madu tidak mau. Paham gak? Nah, yang kenceng belakang. Udah stop, gak gue terusin. Nah, cinta kepada Allah itu terbagi menjadi tiga. Cinta mahabbatullah, mencintai Allah. Dan ini tidak boleh dikalahkan dengan apapun. Ya, tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Termasuk dengan diri kita, jabatan kita, harta kita, popularitas kita, seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbatu fillah, yaitu mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Ini mati. Oh ya, ini udah listrik nih. Makanya beda enak. Membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Makanya Allah mengungkapkan dengan ungkapan yang simple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak boleh memuji kecuali orang yang terpuji di hadapan Allah. Tak boleh mencintai orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ini konsekuensi alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir adalah al-mahabbatu ma'allah, mencintai bersama Allah. Artinya cinta syirik. Harusnya man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pula karena Allah, memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, bahkan di dalam riwayat menikahkan anak karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Hadirin sekalian, kadang cinta itu kandas karena dua penyakit. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat yang membuat kita sulit untuk memurnikan cinta kita kepada Allah, karena di dalam otak kita ini sudah banyak dicemari oleh berbagai macam kotoran-kotoran cinta. Kotoran cinta itu bisa saja mencintai, ya intinya mencintai selain Allah, makhluk, entah itu wali yang ada di kuburan, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu jabatan, entah itu harta. Contoh real, kita dipanggil Allah dengan panggilan surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang enggak? Betul enggak di dalam hati kita itu Allah itu besar? Pak, kita sering mengatakan orang itu enggak punya otak, tapi jarang kita mengatakan orang itu enggak punya hati. Mendingan mana orang enggak punya otak ama enggak punya hati? Hah? Iya, mendingan mana? Lo ngeyel. Hah? Ah, masa sih? Barang beda kok enggak ada bedanya? Ya semua menjelek, tapi jeleknya ada yang lebih ringan. Mendingan enggak punya otak daripada enggak punya hati. Kalau enggak punya otak, diem, minimal enggak jahat. Orang kalau enggak punya hati, jahat. Iya enggak? Orang enggak punya otak, gendeng, tenang. Tuh, apalagi gendengnya stres, meneng aja. Lumayan. Kampung aman. Ya. Yeah. Suara teriakan enggak ada. Rumah tangganya enggak gaduh. Makanya katanya Ibnu Hazm, kalau kamu pingin hidup tidak pernah dikritik orang, dicela orang, gilalah. Aman. Iya. Yeah. Paling banter diomongin, itu siapa mas? Ya, orang gila. Ah, udah, itu aja. Gak mungkin ada orang, wah mas, tetangga saya itu ya, dasar gila, gak pernah pulang. Ya gila. Istrinya gak dikasih uang. Ya gila. Apalagi gak pernah sholat. Yang gendeng kok. Tapi, kalau orang sudah gak punya hati, sama istri anak jahat, lingkungan jahat, sama Allah aja jahat, berani kok. Tuh. Makanya pendidikan itu membentuk hati, bukan membentuk otak. Tok. Makanya sekarang lihat, anak-anak kita emang bodoh? Enggak. Nggak punya otak? Enggak. Yang ada gak punya hati. Makanya jadi pejabat korup. di masyarakat bikin keonaran, di tokoh agama menjual agama. Karena itu gak punya hati. Loh, mendingan mana jadinya? Sama-sama jelek. Tapi mendingan gak punya otak daripada gak punya hati. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita di dalam surat Fatir. Bawa Quran enggak, Pak? Oke. Yang penting hafal, ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas berarti muslim non muslim, laki perempuan, Jawa non Jawa, Arab aja, yang penting menungso bahasa Jawa saya. Kalau di sini apa? Orang. Awak, orang awak. Kalau Jawa itu disebut menungso, itu singkatan. Buatue menunung kaken doso. Nah, itu singkatan dulu. Nah, di sini mau laki, mau perempuan, mau alim, mau sekarang ini orang biasa, dapat panggilan ya ayyuhannas. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu miskin. Inilah pengkait utama kita itu cinta sama Allah. Pak, Bu, saya ingin tanya, ini pernah bercinta enggak? Atau gagal bercinta? Udah, saya anggap pernah bercinta, sukses gagal relatif. Kenapa kita mencintai seseorang? Landasannya apa? Nah, ini kayaknya gagal deh. Yang pertama, kita mencintai orang siapa aja, termasuk Rasulullah nanti, dan termasuk nanti Allah. Kalau makhluk, karena ketampanannya satu, iya enggak? Yang kedua, karena kebaikannya. Yang ketiga, karena akhlaknya. Itu sudah, enggak ada lagi. Kita tertarik sama orang, masya Allah, orang itu gantengnya, kayak malaikat turun dari langit, ibarat Nabi Yusuf, ya. Makanya istri Fir'aun tergila-gila. Nah, kalau sekarang kita berikan kepada Allah, Allah lah jamalnya, keindahan yang paling sempurna. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Antum baca aja Asmaul Husnanya itu, masya Allah. Ambil satu aja, As-Sami' Al-Basir Ar-Razzaq, masya Allah. Cukup kita itu mencintai Allah. Belum lagi sekarang kebaikannya, subhanallah. Langit, bumi, udara, air, api. Belum lagi yang lainnya. Bahkan hadirin sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak datang dari Allah. Makanya Ibrahim Adham ketika dimintai nasihat orang yang ahli maksiat ingin taubat. Wahai Abu Ishaq, nasihatilah saya supaya saya jera dari maksiat. Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Mana yang tidak milik Allah? Buah-buahan, biji-bijian, ayam, kambing, sapi, kerbau, subhanallah. Terus nasihatin saya lagi, wahai Ibrahim Adham, kalau kamu tidak bisa menghindar dari rizkinya Allah tapi kamu terus maksiat, jangan lagi kalau ingin maksiat nginjek buminya Allah. Waduh, ini lebih berat. Kalau saya mau judi gak makan bisa. Kalau sekarang judi di luar angkasa, ceblok terus, jatuh terus. Nah, tuh, coba transaksi narkoba di langit kedua. Coba. Silakan, boleh jual narkoba, tapi di sono, di atmosfer yang akhir. Silakan judi, silakan selingkuh di langit ketiga. Ya, tapi itu juga milik Allah. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Langit ketemu Allah, bumi ketemu Allah, manis milik Allah. Maksudnya milik وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Pendengaran Allah, pengetahuan Allah, pengliputan Allah selalu bersama kita. Mau kemana? Kalau sekarang kamu tetap maksiat, menghindar dari bumi Allah juga enggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Wah, di mana? Kebunker, gudang, kemana? Ya, enggak ada yang tidak disentuh oleh peliputan dan pengetahuan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau kamu terus maksiat dalam keadaan begitu, kamu mati kan, nanti bilang aja sama malaikat maut, enggak mau mati bisa. Dan kamu nanti mati kan dalam keadaan maksiat, masuk neraka jahanam, diseret oleh malaikat Zabaniyah. Bilang sama malaikat, saya enggak mau masuk neraka. Yang ada sekarang, memang kita itu butuh sama Allah, tergantung sama Allah. Ketergantungan itu cinta, takut, berharap menjadi satu. Karena kalau dasarnya cinta tok, akan menjadi sindik. Kalau khauf tok, akan menjadi khawarij. Kalau rojak tok, akan menjadi murji'ah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam beragama, tanda kesempurnaan manusia yang disebut dengan insanun kamil, manusia sempurna, ditandai sejauh mana cinta dia kepada kebaikan dan kebenaran, dan benci dia kepada kebatilan dan keburukan. Itu semakin kita itu menunjukkan cinta kita kepada kebaikan dan kebenaran, maka semakin tinggi kualitas kita kepada ini apa namanya sebagai muslim mukmin, dan semakin benci kepada kebatilan dan keburukan, semakin menjadi tolak ukur kita itu menjadi hamba Allah yang soleh. Dan ini gak butuh pengakuan, gak butuh saya itu orang paling soleh. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan coba-coba untuk merekomendasikan diri anak orang baik. Allah yang paling tahu tentang siapa yang bertakwa. Oleh karena itu hadirin sekalian, cinta kebaikan dan kebenaran, benci keburukan dan kebatilan merupakan satu hidayah. Hidayah. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul iman وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَاعْلَمُوا كَتَوِيلًا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Di tengah kalian ada Rasulullah. Pak, seandainya sekarang di tengah kita ada kambing 1000, seneng gak? Seneng gak? Di tengah kita sekarang ada emas 5 kintal, seneng gak? Di tengah kita sekarang ada artis, seneng gak? Loh kok gak ada yang jawab? Masya Allah, Pak. Jangankan Nabi yang datang, seandainya sekarang di tengah kita ada Imam Syafi'i aja, Masya Allah. Pertanyaannya, Rasulullah dihadirkan di tengah kita untuk apa? Apakah untuk pajangan? Apakah untuk bangga-banggaan? Ataukah untuk kita lecehkan? Ataukah apa yang dikatakan oleh Allah, atiullaha wa atiur rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, itu dalam seluruh perkara, uswatun fil aqidah, uswatun fil manhaj, uswatun fil akhlak, uswatun fil ubudiyah, uswatun fil muamalah. Allahu akbar. Loh, punya Nabi yang gandengnya sudah, wah, kalau urusan ganteng gak ada sekukunya orang Bukit Tinggi, gak ada apa-apanya. Urusan kebaikannya, Masya Allah, apa yang tidak diajarkan Rasulullah demi kebaikan kita dunia akhirat. Urusan akhlaknya, Masya Allah, Pak, kalau kita bahas secara khusus, khusus akhlakun Nabi, enggak tempatnya sayang di sini. Cukup kita tadi nyintai Rasulullah. Soal ganteng iya, soal baik iya, soal akhlak Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Intinya manusia maksum penuh dengan kesempurnaan. Sehingga Imam Malik mengatakan semua orang bisa diterima ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah melanjutkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, di tengah kalian itu ada Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum, kalau Rasulullah itu menuruti kalian dalam beberapa perkara maka akan hancur berantakan. Betul, Pak. Rasul dihadirkan, diutus Allah untuk mentaati kita atau kita mentaati beliau. Nah, itu.
Nah, anehnya sekarang ada suatu fenomena. Maaf. Ada fenomena Rasulullah SAW itu disuruh menurutin kita.
Sehingga maaf, agama Rasul itu sekarang kayak bak sampah karet, dianggap oleh sebagian orang ditarik-tarik sesuai dengan kehendaknya, dimasukin sampah semau-maunya. Tuh. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau beli kain, penjualnya ukurannya kain kurang, apakah meterannya yang kita putus supaya pas? Gimana? Pak, gini aja deh Pak, supaya pas, meterannya jadi dipotong. Lucu. Yang menyesuaikan kainnya apa meterannya? Kain. Yang menyesuaikan sekarang perasaan kita, hawa nafsu kita, atau Rasulullah disuruh menyesuaikan perasaan hawa nafsu kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak disuruh menyesuaikan perasaan kita, hawa nafsu kita, adat tradisi kita, hancur. Inilah wa'lamu anna fikum Rasulullah law yudi'ukum fi kathiri minal amri la'anitum walakin Allah habbaba. Ini ibu-ibu sekalian, jadi orang itu dibikin senang masjid, senang taklim, senang sholat, senang iman, dihiasi dalam hatinya condong senang dan diberi kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Hidayah. Sekarang saya tanya, ditawari mall masjid, mana yang dipilih? Nah, itu baru sahih. Ditawarin sekarang duduk-duduk taklim, duduk-duduk ngerumpi, gosip, mana yang dipilih? Gosip. Nah, itu yang enak kok. Masuk angin aja langsung sembuh kalau gosip. Ini aja. Ditawarin sekarang baca komik, baca Quran. Ditawari Al-Quran, pilih Al-Quran. Tapi fakta kenyataan, banyak orang yang bisa hafal hatam, maaf, itu cerita Harry Potter sampai 6 jilid. Quran gak pernah hatam. Tuh. Bahkan maaf, Quran di Indonesia itu fungsinya cuma 5. Buat untuk kontes suara, musabaqah tilawatil Quran. Makanya nanti kalau enggak laku, berubah profesi jadi penyanyi dangdut campur sari. Yang kedua, untuk hiasan dinding kaligrafi. Yang ketiga, untuk kematian. Yang keempat, untuk cari ilmu kebal. Untuk cari ilmu hikmah nurul qalbi, padahal ilmu-ilmu yang enggak benar, supaya sekarang masak enak ketika ngulek bumbu, baca inna ataina 4 kali enggak napas tuh, supaya naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahum la yubsirun 41 kali enggak napas. Pasti enggak bayar karena pingsan. Ya. 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 Nah. Kemudian maaf, yang terakhir ini lebih memilukan. Ya. Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin hanya dijadikan sebagai sumpah jabatan. Yang disumpahin enggak ngerti isi Quran. Enggak pernah baca Quran. Lebih ngenes lagi habis itu korupsi Quran. Nah, itu mantep, lengkap itu. Maksudnya nerakanya. Dengan demikian hadirin salian yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tanda cinta Allah mencintai Al-Quran.
Betul.
Pak, orang itu kalau senang sama orang itu kan, subhanallah, dengar suara rekamannya aja, masya Allah, ini nih favorit gue. Apalagi langsung, apalagi yang di depan mata kita, udah melihat orangnya, lihat suaranya, subhanallah. Bagaimana ungkapannya Nabi Musa alaihissalam, cinta senang kepada Allah ketika ketemu sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, diajak bicara langsung oleh Allah. Itu pembicaraannya diolor-olor ketika ditanya itu kan, wahai Musa, apa yang di tangan kananmu ya Allah? Ini adalah asoya, tongkat. Fa'ahushu biha ghanami, digunakan untuk ngiring kambing-kambing saya. Walia walaha ma'aribu ukhra, di sana ada tujuan-tujuan yang lainnya. Pengen terus diolor agar Allah enggak cepat-cepat berhenti untuk ngomongnya. Karena memang apa? Cinta kepada Allah. Ketika dengar suara orang yang dicintai pasti hanyut. Duh. Antum sekarang enggak usah mengangan-angan gimana ya Nabi Musa. Antum baca Al-Qur'an, itulah kalamullah. Itulah pembicaraan Allah yang ditujukan kepada kita. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tanda cinta Allah, cinta Al-Quran. Tanda cinta Quran, mencintai Rasulullah. Tanda mencintai Rasulullah, mengikuti sunnahnya. Mencintai sunnahnya, sunnahnya. Dan tanda mencintai sunnahnya, benci dunia, cinta akhirat, dan tidak mengambil kecuali hanya untuk sarana. Sebanyak-banyaknya yang kita ambil, yang milik kita itu cuma tiga kan dunia itu. Bu, Pak, sebanyak-banyaknya yang kita ambil, yang milik kita berapa? Tiga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita, wa ma labista faqad ablaita, wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sebetulnya harta yang sebenarnya milik kamu adalah yang kamu makan, tapi suatu ketika jadi kotoran. Yang kamu pakai, suatu ketika lecek. Yang kamu sedekahkan jadi simpenan, sisanya tinggal manusia. Bu, seandainya ibu atau orang lain, ibu dengar, punya rumah di bukit tinggi, luasnya 20 hektar. Kalau mati dipakai semua? Dipakai? Ngapain dikubur di 20 hektar? Sisanya buat apa? Rugi. Alfat masuk ke kuburan? Enggak. Matahari kundinas ditinggal untuk manusia. Makanya kita punya punya tanah 4 hektar, dikapling jadi perumahan, selesai pindah tangan, kita enggak punya apa-apa. Coba kalau untuk pondok, sampai dunia ini masih ada, pondok masih kerawat, jadi jariah. Loh? Cuman sekarang maaf, banyak orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Walaupun setiap sholat membaca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena dia cuma doa, tidak ada realisasi lapangannya. Contoh gini aja deh Bu, Pak. Bapak tiap hari berdoa punya anak tapi enggak nikah, dapat enggak anak? Sekarang tiap hari berdoa ibu minta sehat, tapi teledor dalam menjaga kesehatan. Kalau sakit enggak ke rumah sakit, enggak berobat, bisa? Enggak mungkin. Itu.
Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ini gimana ceritanya? Terus atau sholat? Sholat dulu. Sholat. Besolat bubar. Ya. Gimana? Katanya, kalau gitu saya akhiri supaya enak akhirannya. Habis itu kita adzan qomat sholat, kita mulai lagi. Intinya
Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan fasilitas kita semuanya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara, miskin jasmaniah terhadap nikmat materi, miskin rohani terhadap syariat Allah. Nah, inilah nanti yang kita bahas. Tapi maaf, banyak orang yang milih materi, akhirnya jadi hewan. Makanya di sini materi tok hewani, rohani tok, enggak mungkin kita jadi malaikat. Sementara kita jasmani rohani, makanya harus seimbang. Tapi tetap dunia di hati, harta di tangan, hanya wasilah. Nah, hadirin sekalian, pada akhirnya manusia nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Dan yang dipertanggungjawabkan adalah tadi, imma kebaikan atau keburukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Terutama tanggung jawab kita beragama. Pak, tolong diperhatikan. Kita beragama bukan hanya tanggung jawab kita mencari ilmu, kemudian saya amalkan untuk diri kita. Tapi ada kelanjutannya, yaitu dakwah. Makanya Allah ketika berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Dan saya akhiri di season yang pertama dengan ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengatakan Islam tidak akan mungkin hilang insyaallah dari bumi ini, tapi bisa hilang dari bumi Indonesia ini. Dan orang beragama sekarang terbelah menjadi tiga. Ada yang beragama ala ajaran, yang kedua beragama ala turunan, bahkan yang ketiga lebih ngenes, dan ini silent majority yang banyak, beragama ala kadarnya. Demikian insyaallah kita akan bahas tiga cara beragama ini setelah sholat isya biidznillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadi akhiri dengan cara manusia beragama. Ada yang beragama ala ajaran, dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Ada yang ala turunan, dasarnya apa kata tokoh, apa kata hawa nafsunya, dan apa kata perasaannya. Dan yang terakhir, apa yang sudah menjadi ular-ular luhur tradisi di kampungnya. Yang ketiga, ada orang beragama ala kadarnya. Kadang Ramadan puasa, ya oke, gak puasa ya boleh. Bahkan yang lebih lucu, yang puasa suruh menghormati yang tidak puasa. Sekarang simbol-simbol agama pun tersisa pada ritual-ritual yang sangat khusus dan sangat jarang. Setahun 3 kali, kadang-kadang pada waktu acara-acara tertentu, tapi yang lebih menonjol jelas 1, kematian. Jadi umat Islam ini yang Islami cuma 1, kalau mati. Islami banget. Itu. Walaupun di dunianya enggak pernah pakai jilbab, telanjang, semi telanjang, kalau mati subhanallah, rapi. Ada yang mati cuma dibungkus pakai koteka? Enggak ada. Adapun di realitanya seperti yang dikatakan oleh Maimun ibn Mahran, Maimun ibn Mahran, seandainya ada salah satu di antara ulama dari kalangan salafus saleh dibangkitkan kembali dan hidup, lalu disuruh untuk mengecek keagamaan orang sekarang yang dia masih bisa dapatkan kebenarannya cuma 1, sholat ngadep kiblat. Sahih. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Sehingga diri salian, keagamaan umat Islam sekarang sangat mengerikan. Karena agama itu sangat mudah ditukar, sangat mudah ditinggal, sangat mudah ditelantarkan. Coba betapa mudahnya sholat kalah dengan bola. Ayo, seandainya jam segini ini final Piala Dunia, sholat isya apa ngaji apa bola? Itu Allahu Akbar. Kalau sholat pun udah gak khusyuk, masuk gak ya? Ya. Banyak. Sehingga dari salian, agama itu pelan-pelan hilang, pelan-pelan terdistorsi, yang akhirnya yang sisa adalah apa? Tinggal agama legal formal, kulit, dan yang pelan-pelan akhirnya hilang, terganti dengan satu ajaran yang apa? Yang tidak sesuai dengan aslinya. Persis seperti Yahudi dulu, kesetiaan umat terhadap ajarannya tidak ada, akhirnya hilang. Nasrani juga begitu, kesetiaan terhadap agamanya tidak ada, pelan-pelan hilang, agamanya juga hilang. Pun umat Islam seperti itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah tidak akan mungkin Islam hilang dari bumi ini, tapi bisa hilang dari bumi Indonesia ini. Fakta berbicara. Bagaimana dulu Andalusia 99% umat Islam, sekarang tinggal kurang 1%. Bagaimana Champa yang sekarang Vietnam dan Kamboja menjadi 2. Dulu 95% umat Islam, bahkan dai-dai Indonesia rata-rata dari sana, di antaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekarang tinggal 1%. Itu pun hidup di pinggiran-pinggiran termarginal, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang menjadi penguasa sekarang adalah sosialis komunis dan di belahan dunia yang lainnya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, Islam atau agama secara umum itu bisa redup, bisa hilang bukan karena kesesatannya. Dan agama itu laku juga bukan karena laku, tidak laku karena sesat salahnya. Tapi karena semangatnya, karena uletnya, karena kerja kerasnya umat di dalam mendakwahkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, cara-cara baik, cara-cara santun, cara-cara luas, cara-cara yang bijak di dalam menyampaikan agama. Itu. Coba kita terdetek dari mulai Sumatera, Aceh, kemudian Sumatera Utara Barus. Itu sebelum ada Indonesia, sebelum ada Nusantara, sudah ada Barus. Sampai terkenal dengan kapurnya. Dulu Aceh dari mulai Lamuri, Perlak, Pasai, kemudian setelah itu Darussalam. Sekarang tinggal simbol-simbol sedikit. Begitu juga di daerah-daerah yang lainnya. Kenapa? Karena umat Islam sudah hubbud dunia wa karahiyatul maut, gampang menukar agamanya dengan keuntungan dunia. Gampang. Bahkan maaf, di daerah sekitar kita, Pulau Mentawai di mana, Pak? Kenal enggak Pulau Mentawai? Di sana itu kristenisasi sangat dahsyat. Bahkan orang beragama di sana, saya mendapatkan cerita kayak pakai baju bisa ganti 2-3 kali sehari. Kenapa? Dia hanya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Lambat laun hilang kesetiaan, kegigihan. Kenapa? Karena tadi umat Islam ini sudah dibutakan hatinya, sudah kehilangan hati, sudah tidak memiliki hati untuk membela, untuk sekarang ini memiliki fanatis terhadap Islam. Sudah enggak ada. Dan ini faktornya ada 10 yang dikatakan oleh Ibrahim Adham. Ketika beliau diaduin oleh orang-orang yang ada di pasar, wahai Abu Ishaq, kenapa kita sering berdoa kepada Allah tapi jarang mendapatkan pengabulan? Apa kata beliau? Karena hati kalian mati dari perkara 10. Yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi kurang menunaikan hak-haknya. Coba sekarang di kanan kiri kita, siapa yang tidak kenal Allah? Tapi berapa banyak orang yang bisa datang ke masjid? Bahkan maaf Pak, kadang ada sebagian kampung yang padat penduduk, masjidnya masya Allah besar, giliran subuh cuma 1/2 shof. Coba itu. Alasannya kalau ditanya, kemalasan ditutup dengan argumentasi yang nampak ilmiah. Apa? Karena sholat jamaah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kata versi mereka, yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenyataan yang sekelompok itu Pak, marbot muadzin sama orang tidur sementara karena nyari saudaranya gak ketemu. Yang lainnya, masya Allah, sekampung. Kalau ditanya, Pak, kenapa enggak ke masjid? Loh Mas, kan sholat fardu kifayah. Lah apa Pak fardu kifayah? Ini sepenting yang ada sekelompok orang yang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Lucu. Yang gugur siapa? Saya. Itu. Belum lagi hak-hak yang lainnya. Hak Allah yang paling tertinggi adalah tauhid. Makanya ketika dinodai dengan syirik, Allah katakan inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Kenapa Pak?
Syirik itu zalim. Zalim itu kan meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kan? Ketika ibadah itu harusnya ditempatkan di mana? Untuk Allah, ternyata diberikan untuk selain Allah. Kadang ke keramatan, ke tempat angker, ke kuburan wali, nadar, nyembelih. Bukankah itu zalim? Harusnya kita berikan solat kita, ibadah kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ternyata untuk selain Allah. Zalim, kan? Tuh. Dan hak-hak yang lainnya, kita itu sering nuntut. Coba lihat, ketika manusia kurang sedikit rezekinya seret, langsung suudan sama Allah. Enggak pernah suudan buruk sangka terhadap dirinya. Yang ada adalah ngungkit-ngungkit, kan saya sudah tahajud, kan saya sudah duha, kok tetap melarat. Emang sekarang sholat tahajud untuk bikin orang kaya? Aneh cara beragama, Pak. Cara beragama sekarang itu sudah prasmanan, dicomot-comot yang enak-enak tok, dan pengennya instan. Pengennya itu habis sholat di depan pintu masjid ada beras 5 kilo. Nah itu baru datang semua tuh. Tapi ya repot kalau tiap hari 5 kali beras 5 kilo, rumahnya gak muat nanti. Itu makanya yang pas itu pahala di akhirat. Itu kita kenal sama Allah, tapi kurang kita tunaikan haknya. Ya. Tapi hadirin sekalian, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika Allah menguji dia, rezekinya lancar, apa-apa mudah, segala fasilitas hidup ada, langsung dia gampang bilang sama dia bilang Allah sayang sama saya. Tapi wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa وَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ketika diuji oleh Allah, rezekinya seret, apa-apa sulit, langsung dengan mudah dia bilang, Allah enggak sayang sama saya. Ini rata-rata merek orang muslim. Jadi sayang tidaknya Allah ditandai di rezekinya itu. Tuh, makanya di Indonesia itu sudah salah, ya. Sehingga di sini korupsi itu di mana-mana menjamur. Karena orang kaya itu statusnya itu dibikin wah tanpa ada catatan kaki. Mau dapat dari mana, halal apa haram, yang penting kaya. Yang penting wah rumahnya besar, mobilnya banyak, istrinya cantik empat-empatnya. Masya Allah. Itu standar sosial. Dan ini terbangun dari pendidikannya. Memang pendidikan kita itu salah sejak awal. Contoh, gak ada PAUD. Bapak-bapak yang umur 40 ke atas pernah dulu sekolah PAUD? Nah, gak beres. Padahal PAUD itu pembentukan, lulus PAUD insya Allah gedenya baik, enggak lulus, enggak, rata-rata enggak bagus. Tuh. Belum lagi tiap hari yang diceritain, kancil nyolong timun. Nah, nyolong aja udah, nyolong. Nah kan, bahasanya tiap hari yang didengar itu udah negatif yang dibiasakan. Itu. Yang selanjutnya, kata Ibrahim Adham, yang membuat hati kita itu mati, enggak punya hati, adalah kita sering mengklaim cinta Rasul tapi tidak mau menghidupkan sunnahnya. Berapa banyak, Pak, di tengah kita orang mengobral cinta Rasulullah, dilakukan, dipujikan, tetapi fakta di dalam kehidupannya jauh dari yang diinginkan Rasulullah. Cara makan minumnya, cara berpakaiannya, cara sekarang berumah tangganya, cara berdagangnya, Maaf, sekarang kita temukan sunnah itu hanya parsial kecil yang sangat sempit. Kadang-kadang masya Allah makannya nyunah, tapi dagangannya enggak nyunah. Tuh kan gitu. Inilah yang membuat hati kita itu mati.
Kemudian yang ketiga, qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya.
Coba bayangkan, Pak. Anna ayat Al-Qur'an ada berapa? Suratnya ada berapa dulu? 114. Hafal semua? Oh, kan. Namanya aja enggak hafal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, terus Al-Anfal, terus ya. Terus ayatnya ada berapa? 6.000? 6.000? Loh kan? 6.000? Yang kenceng biar salah ketahuan. Nah, iya. Enggak apa-apa, Pak, salah di sini. Yang penting di sini deh, jangan di luar.
6.000? 600? 60? 6.
Siapa yang ngajari? Itu orang Syiah yang ngajari. Enggak ada. 6.225 sampai hitungan, kalau ini masalah pemberhentian wakafnya, itu sampai 35 paling banyak. Baca di Ibnu Katsir, udah kita nggak usah ngitung, udah dihitungin, udah gitu nggak tahu lagi, udah juga dihitungin. 6.600 berarti hilang 4.400 loh, Pak, itu nanti tuduhannya ini. Aslinya Quran itu 6.666, kemudian dihilangnya sama Utsman, makanya Quran itu kurang gitu. Bahaya. Anehnya itu tertulis di panduan cerdas cermat umum di sekolah-sekolah. Kalau anak-anak ditanya sebutkan jumlah ayat, pasti 6666, enak aja. Itu kan gampangin untuk diapalin. Itu
pertanyaannya,
ada enggak yang yang sudah mempelajari khatam tafsir dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, minimal kecil-kecilan tafsir Sa'di deh. Nih, qara' tumul Quran.
Itu pun masih mendingan. Ketika Rasulullah mengadu dan aduan itu direkam oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh kaumku ini telah menjadikan Quran suatu yang ditelantarkan. Para ulama menafsiri secara umum, ahli tafsir, maksudnya menelantarkan, tidak mau membaca, atau mau membaca tapi tidak mau merenungkan, atau mau membaca mau merenungkan tidak mau mengimani, atau mau mengimani tidak mau mengamalkan, masuk majud.
Makanya hak Quran kepada kita itu ada 5. Satu, membaca, merenungkan, menghafal, mengimani, mengamalkan.
Tuh. Yang ketiga, yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Qultum inna syaitana aduun fala tattakhiduhu aduwa. Kalian sering mengatakan syaitan itu musuh, tapi tidak kamu ambil benar-benar musuh. Bahkan kita sering sepakat dalam perbuatan. Ngomong cuma lesan saja musuh, tindakannya sama syaitan. Contoh aja, habis sholat nyolong sandal. Nah, itu kan minimal kalau sholat baca a'udhu billah minasyaitanir rajim. Artinya apa, Pak?
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah habis itu gandengan.
Sepakat. Habis sholat. Makanya Pak, kalau kita itu betul-betul sholat, tidak mungkin maksiat. Karena Allah katakan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Gimana bisa maksiat? Lupa duhur diingetin asar, lupa asar diingetin maghrib, lupa maghrib diingetin isya, lupa isya diingetin subuh. Kapan maksiatnya? Ayo. Kapan? Makanya yang maksiat itu lalai. Imma sholatnya itu teledor, atau memang lalai, atau enggak sholat sama sekali. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An itu lalai, keluar teledor sampai waktunya terlantar. Makanya kata Atha ibn Yasar mengatakan, alhamdulillah Allah tidak mengatakan wailul lil musallin alladzina hum fi, tapi mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an. Kalau fi, semua hancur salat. Ada yang bisa sempurna di salatnya. 4 rakaat salat Isya tadi khusyuk semua. Nyangkut satu utuh aja udah bagus. Kadang-kadang masya Allah, Allahu Akbar, ingatnya cuma takbiratul ihram sama salam, yang lainnya ngeblank. Yang selanjutnya nomor berapa? 5. Akaltum ni'amallahi walam tu'addu syukroha. Kalian makan nikmat Allah tapi kurang menunaikan syukurnya. Syukur lisan, alhamdulillah. Syukur hati, mengakui itu adalah milik Allah, pemberian Allah. Di tangan kita cuma titipan. Syukur tindakan, kita tunaikan haknya. Carinya dengan cara yang halal, kita tunaikan haknya. Dan tidak angkuh setelah memegangnya. Itu yang penting. Karena kebanyakan orang itu dapatnya baik, untuknya enggak baik, atau sebaliknya. Atau hak-haknya tidak ditunaikan, atau maaf, setelah punya uang sombong. Karena kecenderungannya kata Allah, kalla innal insana layatugha arra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya itu kaya. Tuh, makanya mendingan miskin loh daripada kaya sombong. Mendingan apa Pak? Kok gak ada yang jawab ini? Daripada kaya sombong, mendingan apa? Kaya syukur. Dasar nih ibu-ibu, pilih kaya syukur, miskin sabar, mana yang enak? Nah, daripada sekarang miskin syukur, kaya sabar, mana yang dipilih? Loh, antum pilih syukur apa-apanya toh? Pak, ini kayaknya pada enggak sadar deh. Mana yang dipilih? Kaya syukur, miskin sabar? Kaya syukur, oke. Kaya sabar, miskin syukur. Ini kagak beres ini orang. Masya Allah. Iya. Karena apa? Rata-rata orang itu diuji miskin pada enggak siap, diuji kaya siap. Padahal lebih bahaya diuji kaya daripada miskin. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi ini doa khusus Rasul, jangan ditiru. Antum mau berdoa,
seperti doa ini. Kalau enggak berdoa aja udah nyungsep. Ditambah lagi. Itu. Oh, udah deh, gulung tikar. Itu. Masya Allah, Pak. Memang Rasulullah itu sosok paripurna. Coba bayangkan punya emas kelewat 2 hari, 3 hari, ambil disedekahkan. Masya Allah. Rasul itu kalau mau kaya, Pak, perang itu rampasannya berapa? Itu, subhanallah. Yang kambingnya, sapinya, untanya belum emas, tapi dia berdoa itu. Karena batinnya paling stabil, sehingga mau kaya mau miskin tetap, bahkan susah senang sama bagi Rasulullah. Karena apa? Batinnya sangat stabil. Itulah sempurnanya Rasulullah. Pak, orang itu kalau batinnya stabil mau ngedepin susah senang kan sama aja. Makanya ketika batin kita itu labil, aduh, jangankan kejepit pintu, kena duri aja teriaknya Masya Allah, jeritnya itu dengar se-RT. Loh, itu batin. Rasul itu siap miskin gitu. Sehingga hadirin sekalian, dalam hidup itu bagi seorang muslim yang penting qanaah. Qanaah, apa itu qanaah? Terima apa adanya, yang penting halal walaupun 20 miliar. Benar enggak? Daripada 20 juta haram, mana yang lebih baik? Nah, itu. Kalau sekarang antum suruh milih 2 miliar, 20 miliar halal, 20 juta haram, pilih mana? Ah, waras. Tuh, sehat antum semuanya. Ini ukurannya untuk mengukur sehat. Intinya hadirin sekalian, qanaah, terima apa adanya. Jangan sekali-kali kefitnah karena sekarang miskin, karena susah, kemudian hati luluh dengan yang haram. Makanya kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah di dunia, Allah senang sama kamu. Maksudnya, terima apa adanya. Wasad fi ma'indannas, jangan suka ngelirik, ngelihat di tangan orang lain. Yuhibbukan nas, orang lain akan senang sama kamu. Makanya prinsip hidup sederhana itu, terima apa adanya. Pentingkan pola daripada gaya, dulukan kebutuhan daripada keinginan. Enak. Sekarang Bapak Ibu, HP ini harganya 500-600. Ya, ini hati saya ini 600 kalau bekas. Iya kan? Kalau bekas. Kalau saya enggak perlu ngapain. Nah, kayak begini ini Masya Allah, ini praktis. Ini kalau dicas lama awet. Cepat ngecasnya, awet baterainya. Iya, bisa 5 hari, Masya Allah. Apalagi jarang kepake. Ini HP kayak otaknya Imam Syafi'i, gampang ngapal, susah lupa. Kalau kita kebalikannya, susah ngapal, gampang lupa. Nah, itu hebat kita. Nah, udah gitu SIM card-nya 2, Masya Allah. Yang penting pula, contoh kita pola kita berpakaian, butuhnya 5, kenapa harus 10? Sepatu sandal cukup 7, kenapa harus 12? Rumah 5 kamar harus 10, kenapa? 3 kamar cukup, kenapa harus 7? 5? Loh, begitu juga mobil, motor. Kalau kita enggak perlu, kenapa sekarang harus beli mobil? Motor aja cukup. Yang lucu, suami istri enggak bisa nyetir, beli motor, maksudnya mobil. Masya Allah, lucu. Hanya untuk gaya, teman-teman enggak. Oh, supaya dikatakan hebat, kaya, motor, mobil. Itu, Masya Allah. Eman. Ini pola hidup. kebutuhan.
Segala sesuatu
mampingin siapa sih enggak kepingin, butuh enggak? Gitu kan, gitu. Pengen saya punya, wah ini ada HP baru, mobil baru, rumah baru, pengen semua, tapi butuh enggak? Gitu.
Selanjutnya diri salian nomor berapa?
Kalian mengatakan surga itu nikmat, tapi kurang mengejarnya, bahkan melarikannya.
Coba sekarang tawari jalan surga. Jalan surga itu seambrek mudah, gratis.
Coba aja ngaji nih. Udah masjidnya, masya Allah, nikmat, bagus. Dikasih air gratis, pulang nanti kasih nasi padang. Itu, insya Allah. Coba kalau di gedung film, saya tanya, air sebotol ini berapa harganya?
5.000. Itu pun nonton layar tancap 3 jam sambil berdiri. Di sini duduk bersih. Nah inilah yang ketujuh. Kalian sering mengatakan neraka itu perih, ngeri. Tapi tidak melarikan, malah ngejar.
Banyak diskotik sekarang. Baru masuk aja bayar 2.500.000.
Itu. Dugem itu. Baru masuk 3 juta, 5 juta. Ya, yeah. Belum lagi sekarang yang minumnya, yang perempuannya, yang ininya, belum lagi ngelihat tari ular, tari gembong, tari ini, habis keluar 10 juta, 15 juta. Isinya apa? Neraka.
Itulah nafsu. Makanya kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat.
Surga dikelilingi yang tidak enak-enak, neraka dikelilingin syahwat.
Makanya puasa itu jadi tameng neraka, karena ngendorin syahwat dengan puasa itu. Dan puncak daripada puasa adalah takwa. Orang yang mampu betul-betul mengendalikan, bukan membunuh, membuang. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, bukan membunuh, enggak bisa.
Tapi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Selanjutnya nomor 8. Kalian sering mengatakan kalian sering faham, jeli melihat kesalahan dan aib orang lain, tapi buta lupa merem dari kesalahan-kesalahan sendiri.
Kata orang, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Kebangetan kan, Pak? Gajah segede gitu enggak tahu.
Yang aneh kadang-kadang apa yang tidak boleh orang lain boleh buat dia. Orang lain tidak boleh membicarakan orang lain, dirinya boleh. Orang lain gak boleh bakhil, dirinya boleh. Orang lain sekarang tidak boleh teledor ini-ini, boleh buat saya. Jelek.
Jelek itu. Kan banyak kan gitu. Orang lain aja melakukan kesalahan dikit aja, wah langsung disiarin, ngalahin berita BBC. Sekampung dalam waktu jam-jaman sudah ketahui semuanya. Padahal kesalahan itu ada pada dirinya, bahkan lebih besar.
Nah yang kesembilan, kalian sering mengatakan mati itu pasti, tapi kurang persiapan untuk menyambutnya.
Subhanallah, Pak. Mungkin saya nanti ke sini 1-2 tahun lagi. Belum tentu yang hadir di sini lengkap semua. Kama umur di tangan Allah. Dan Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Apalagi sekarang yang umurnya sudah 60, wah itu tinggal sekali pilkada itu.
Ah, paling banter 2 kali pilkada lah, ya kan? Subhanallah, manusia kadang-kadang enggak tahu ini. Sudah umur 70 masih kotor tindakannya, jahat pikirannya. Dekat Allah enggak, bahkan semakin jauh. Sholatnya teledor, puasanya teledor, kebaikannya kurang. Bahkan yang ada adalah nafsu, 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 mengeruk dunia. Bukan cukup dengan ratusan, bahkan miliaran. Menghalalkan segala cara, saling jegal, saling serobot, hanya untuk kepentingan yang dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah isi dunia ini kecuali di hadapan Allah lebih hina daripada kambing bangkai yang cacat. Hidup aja Pak, kambing kurus cacat aja dikasih antum, mau enggak? Enggak mau kok. Ya. Apalagi jangan kan yang sehat gemuk bangkai, antum mau? Apalagi cacat, itu masih lebih hina ini. Makanya jangan lupa perbekal. Makanya Abdullah ibn Aizar mengatakan, wahai manusia, kalian punya 2 hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Ya. Lalu ada orang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas sampai mati? Ya tadi, kalau sudah umur 60, kurang 2 kali pilkada, 3 kali pilkada. Ya, kayak saya ini umur 30, ya kurang 50 tahunan lah kira-kira. Insyaallah mudah-mudahan panjang, karena untuk dakwah, yang enggak dakwah enggak perlu panjang-panjang. Ya. Itu seperti itu. Sepet, apalagi muternya itu. Tahu-tahu puasa, tahu-tahu haji, masyaallah. Baru kemarin nganterin haji, ini nganterin lagi. Sehingga dari salian tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau kamu masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi, enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Nah, yang terakhir nomor 10, kalian sering mengubur orang mati tapi kurang mengambil pelajarannya. Coba kita mandiin, kita kafani, kita sholatin, ya Allah. Makanya ketika kita ziarah kubur, doanya apa? Assalamualaikum ya ahlat diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Insya'allah saya akan menyusul kamu loh. Sudah kok. Makanya Utsman bin Affan ketika dituturkan surga neraka tidak menangis, tapi ketika melihat kuburan sering menangis. Lalu suatu ketika beliau begitu ditanya, kenapa? Beliau membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aysar. Siapa yang di situ aman selamat, setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kalau tidak sukses alias celaka alias disiksa, fama ba'dahu asyad, setelahnya lebih susah. Lebih susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu. Dan juga saya tidak membuka tanya jawab, karena ini hak saya. Insyaallah saya masih menyesuaikan udara Bukit Tinggi. Kita jumpa besok dengan pertanyaan yang lebih aktual dan faktual dan lebih banyak, insyaallah. Dan nampaknya Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup, biasanya jam-jam sudah mulai tidur. Ya, saya cuma berharap dengan lewat kesimpulan saya, bahwa kita ini semuanya
Hamba yang miskin tergantung sama Allah. Ketergantungan itu ketergantungan cinta, ketergantungan takut, ketergantungan harap kepada Allah. Dan itu lewat saluran ketergantungan jasmani terhadap nikmat-nikmat yang harus kita syukuri dengan lisan, hati dan perbuatan. Ketergantungan nikmat rohani dengan syariat. Syariat. Dan itu semua akan bisa jalan kalau otak kita hidup, hati kita hidup. Namun mendingan tidak punya otak daripada tidak punya hati. Walaupun dua-duanya jelek. Karena orang itu kalau tidak punya otak minimal merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau tak punya hati merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya. Bahkan akan menjadi penjahat ulung. Rata-rata itu. Lah orang-orang penjahat semua itu emang enggak punya otak, Pak. Cerdas, maling itu cerdas. Perampok cerdas, koruptor cerdas, cuman tidak punya hati. Nah, untuk itu harus kita bekali dengan ilmu yang bermanfaat. Kita dekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan Allah Rasul agamanya menjadi utama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu utama. Dan hati kita bisa mati. Bisa tidak punya hati sehingga tidak bisa mencerna kebenaran. Karena puncak keberhasilan seseorang, kesuksesan menjadi insan kamil sempurna, kalau diukur dari betapa jauhnya cinta dia kepada kebenaran, kebaikan, dan benci dia terhadap keburukan dan kebatilan. Itu aja ngukur. Dan yang menyebabkan buta hati kita, rusaknya hati kita 10 tadi. Satu, kita kenal Allah tidak menunaikan haknya. Kita cinta Rasul klaim, tapi tidak menghidupkan sunnahnya. Kita baca Quran, kita tidak amalkan. Kita katakan setan musuh, tapi sering sepakat dalam perbuatan. Kita sering makan nikmat Allah, tapi kita sering mengingkari dan kufru nikmat. Satu melihat, Pak, catatan nikmat kita sama makhluk yang lainnya, banyakan mana? Lele antum lihat, rezekinya kotoran kita, dok. Itu aja syukur sehingga gendut-gendut. Seker-seker. Kalian gede siapa yang mencel? Nah, gitu. Apalagi di Indonesia itu. Oncom dimakan. Dedek dimakan. Rumput semua digasak. Makanya sapinya kuntet gak gede-gede. Rakus manusia itu. Coba burung yang bangsa ulat. Ketika lapar, mau sama pangsit? Gak mau. Duh. Kemudian, kalian sering mengatakan surga itu nikmat, tapi kurang mengejarnya, bahkan sering lari. Selanjutnya kalian sering mengatakan neraka itu ngeri, tapi sering kita tidak melarikan, bahkan mengejarnya. Dan selanjutnya kita itu sering sering paham, awas, jeli terhadap kesalahan aib orang lain, tapi enggak paham, enggak jeli, bahkan buta terhadap aib diri sendiri. Selanjutnya kita sering ngubur orang mati, tapi sering tidak mengambil pelajaran. Dan terakhir kita sering tahu mati itu pasti, tapi kurang persiapannya. Dan persiapan itu bukan bikin kuburan ditengok setiap weekend, liburan ditengok, enggak. Takwa persiapannya, bekal persiapannya. Itu. Demikian. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.